Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Три найбільші світові банки допомагають країнам Східної та Центральної Європи.
The European Commission welcomes the announcement today by the European Investment Bank, the European Bank of Reconstruction and Development and the World Bank of an action plan to support the banking sectors and lending to the economies in Central and Eastern European countries.
Міжнародна фінансова позичка обійдеться кожному мешканцю Латвії у 3000 євро.
Īsā laikā samazināt budžetu par līdz 700 miljoniem latu, protams, ir ļoti sāpīgi.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс.
Дякую і добрий вечір усім. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама повідомив про плани вивести більшу частину американського контингенту з Іраку. За словами Обами, бойові операції там завершаться до 31 серпня 2010 року. Всі ж війська Сполучених Штатів будуть виведені з Іраку до 2011 року. Представник Сполучених Штатів ООН Сюзен Райс, виступаючи в штаб-квартирі цієї організації в Нью-Йорку, заявила:
це дуже продумане зобов'язання закінчити війну жодним чином не применшує готовність Сполучених Штатів здійснювати довгострокову підтримку суверенному, стабільному, демократичному Іраку, що стане основою миру в цьому неспокійному регіоні.
Представник Сполучених Штатів ООН Сюзен Райс. Конгресмен-республіканець Джон Маккью закликав Обаму переглянути рішення, якщо перед виборами в 2009 році ситуація в Іраку і складниця. Переговори про створення коаліційного уряду між лідерами провідних партій Ізраїлю Лікуд і Кадіма завершилися безрезультатно. Лідер Лікуду Бін'ямін Нетаньяху, якому доручили формувати уряд, заявив, що зробив усе можливе для створення коаліції, але зіткнувся з рішучим запереченням лідера Кадіми Ціпі Лівні. Сама Лівні повідомила, що на зустрічі з Нетаньяху не змогла домовитись щодо ключових питань. На нещодавніх виборах Лікуд здобув трохи менше місць у парламенті, ніж Кадіма. Проте президент Ізраїлю доручив формувати новий уряд лідерові Лікуду Бін'ямінові Нетаньяху, бо в ході консультацій з'ясувалося, що той має більше шансів заручитися підтримкою законодавців у боротьбі за посаду прем'єра, ніж Лівні. Європейська комісія сьогодні оголосила, що готова надати 436 мільйонів євро допомоги для смуги Гази на міжнародній конференції донорів наступного тижня. За словами комісара ЄС із зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніте Фереро-Вальднер, такий крок демонструватиме щедрість і дотримання зобов'язань ЄС щодо палестинців. Гроші Єврокомісії підуть на відбудову регіону після конфлікту з Ізраїлем та на економічну реформу. Фереро-Вальднер наголосила, що найважливішим питанням є доступ до смуги Гази, яка перебуває під блокадою Ізраїлю. В Японії, яка має другу за розвитком економіку в світі після Сполучених Штатів Америки, обсяг промислового виробництва протягом січня скоротився аж на 10%. Це рекордне падіння з того часу, як уряд країни почав вимірювати ці дані понад 50 років тому. За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості, падіння особливо позначилося на виробниках автомобілів, електроніки та устаткування. Однією з причин цього стало скорочення обсягів японського експорту в умовах падіння попиту на продукцію країни в Європі та Сполучених Штатах. У січні експорт, на долю якого припадає майже п'ята частина ВВП країни, скоротився на понад 45%. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що світова фінансова криза не досягла свого піку і може тривати ще довго. За словами Путіна, 2009 рік буде складним. За його словами, насамперед це стосується стану справ в реальному секторі економіки і на ринку праці. «Ми уважно стежимо за процесами», – сказав Путін, – «що відбувається в світовій економіці. Аналізуємо ці процеси. Ми змушені констатувати, що криза далека від завершення і навіть не досягла свого піку», – сказав Путін на зустрічі з керівництвом партії «Єдина Росія». За його словами, кроки, до яких вдаються уряди найбільш розвинених економік світу, – поки що очевидних результатів не дають. Водночас Путін наголосив, що катастрофи в економіці Росії не станеться і урядові вдасться утримати ситуацію.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Банки та фінансові компанії Східної та Центральної Європи мають отримати протягом 2 років значну фінансову підтримку від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Сьогодні ці 3 найбільші світові фінансові установи оголосили про спільне створення програми допомоги банкам та компаніям цих країн, що найбільше потерпають від нинішньої кризи. Їм вони нададуть допомогу в сумі 24,5 мільярдів євро. Європейські інституції жваво привітали таку новину. Деталі повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Найзначніші фінансові вливання отримують Польща, Угорщина та Чеська Республіка. Проте гроші, що будуть надані, мають першочергово йти на надання кредитів підприємствам, говорить Амадео Алтафай Тардіо, речник Європейської комісії.
Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк об'єднають зусилля разом із приватними банками та їхніми філіями, яких це стосується, а також владними структурами. Буде надана допомога, щоб зміцнити банки та заохотити надання кредитів.
Зазначив представник Єврокомісії, уряди та установи влади цих держав, наглядові фінансові структури за участі згаданих 3 світових фінансових інституцій мають разом проаналізувати нагальні потреби східноєвропейських фінансових компаній. Основна мета цього проєкту – допомогти ослабленим кризою економікам нових членів Євросоюзу. Багатомільярдна допомога має у першу чергу відчинити двері банків для надання кредитів великим та дрібним підприємствам та компаніям цих країн. Причому представниця Єврокомісії Амелія Торрес сьогодні зазначила, що для всіх і старих, і нових членів Євросоюзу разом із кандидатами на вступ і сусідами Євросоюзу слід створити умови, які допоможуть якомога швидше вийти з кризи.
Ми надіємося, що спільні зусилля і ЄС, і світових фінансових установ нам допоможуть задовольнити фінансові потреби і особливо створити умови для економічного відновлення та припинити нарощування цієї негативної спіралі.
Зазначила представниця Єврокомісії Амелія Торрес. У офіційному комюніке Світового банку говориться, що ця ініціатива є додатком до відповідей на кризу національних урядів та інших владних установ. Це має бути швидка, широкоформатна та скоординована допомога. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця з Брюсселя.
Однією з головних жертв світової фінансової кризи серед країн Європейського Союзу стала Латвія. Європейська комісія разом з Європейським банком реконструкції та розвитку і Міжнародним валютним фондом, а також країни-партнери Європейської співдружності, вирішили надати фінансову допомогу Латвії, виділивши позику в розмірі 7,5 мільярдів євро. Однак для отримання коштів Латвії слід виконати жорсткі умови зі стабілізації економіки. Ускладнює ситуацію з отриманням траншів політична нестабільність в країні. Водночас окремі місцеві політики вважають, що взявши позику від міжнародних структур, Латвія втрачає право на власне ухвалювання рішень. Тему продовжує Людмила Пилип.
Сума загальної фінансової допомоги, яку може отримати Латвія, досить велика і дорівнює третій частині від національного внутрішнього валового продукту. Із цієї суми Міжнародний валютний фонд планує надати Латвії 1,7 мільярда євро. Першу частину позики МВФ у розмірі 590 мільйонів євро Латвія вже отримала наприкінці минулого року. Решта коштів будуть надходити у вигляді траншів до 2011 року. Серед умов надання позики МВФ висуває необхідність впровадження плану стабілізації латвійської економіки, який передбачає зменшення державних витрат, скорочення заробітної плати та збільшення податків, а також дотримання фіскальної дисципліни та макроекономічних показників. Експерти визнають, що МВФ рахується з реальними фінансовими ризиками з огляду на складну економічну та політичну ситуацію в Латвії, тому вимоги фонду триватимуть і надалі. Латвійські ЗМІ інформують, що вимоги можуть торкнутися охорони здоров'я, освітньої та соціальної сфер. Зокрема, буде призупинена індексація пенсій. Щоб зберегти кошти, позичені Латвії, МВФ затвердив досить жорсткий механізм контролю. Відомий латвійський політик, мер Вентспілсу Айварс Лембергс, вважає, що Латвія повністю стала залежною від кредиторів.
Скайдерська, що пасакуми бус люто непопуларі.
Результат такий, що ми зараз повністю залежні від своїх кредиторів. Кредитор визначає сучасне Латвії, а значною мірою й майбутнє, бо позику ми найближчим часом не зможемо віддати. Не думаю, що одне покоління латвійців може це зробити. Ті, які зараз народилися, навряд чи зможуть протягом свого життя її віддати.
У свою чергу Єврокомісія, сума позики якої становить 3,1 мільярда євро, вже перерахувала Латвії першу частину кредиту – 1 мільярд євро. Однак Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія вирішили призупинити переговори про виділення наступних траншів Латвії. Пауза зроблена до тих пір, поки у Латвії не буде сформовано новий уряд. 20 лютого пішов у відставку колишній прем'єр-міністр Іварс Годманіс. Президент Латвії Валдис Затлерс висунув на посаду нового прем'єра екс-міністра фінансів депутата Європейського парламенту Валдиса Домбровскіса. У разі, якщо його кандидатуру затвердить Сейм Латвії, то новий уряд буде сформовано протягом наступних 2 тижнів. Валдис Домбровскіс вже зробив декілька голосних заяв, зокрема про те, що Латвії загрожує банкрутство, тому необхідно ще більше знизити бюджетні витрати.
Зрозуміло, що заходи будуть дуже непопулярними, бо за короткий термін зменшити бюджет на 700 мільйонів латів, це 130 мільйонів доларів, безумовно, досить відчутно.
Аналітик видання The Economist Ейдан Манткелов вважає, що для подолання фінансової кризи Латвія має лише 2 шляхи – повна реалізація програми МВФ або ж девальвація національної валюти. Оскільки девальвацію лата латвійський уряд навіть не обговорює, латвійцям слід очікувати на подальше підвищення податків та зменшення державних витрат. Повертати позику, враховуючи відсоток кредитної ставки, Латвія вже має з лютого 2012 року. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Шлях України до Європи лежить через подолання внутрішньої нестабільності. Політична криза з наближенням президентських виборів лишає все менше сподівань на діалог з Європою. Про це, серед іншого, говорили європейські експерти на міжнародній конференції під назвою «Реінтеграція України в Європу», яка проходила в Києві і на якій побував наш кореспондент Олексій Сімаков.
Україні до Європи як до політичної стабільності. Йти довго, але дійти можливо. А поки що європейський фініш для Києва знаходиться десь за обрієм, переконані європейські експерти. Чвари усередині влади, як то кажуть, наступають на горло європейським прагненням України, вважає експерт з питань Східної Європи Герхард Сімон.
Президент та прем'єр тягнуть в різні боки. Проте долати кризу через парламентські перевибори вже не можна. А дочасні президентські вибори можуть лише загострити ситуацію. Ця країна ніколи не була об'єднаною.
Також професор Герхард Сімон зазначив, що після розпаду Радянського Союзу в Україні ще не було харизматичного лідера. Згадав він і про нинішній рейтинг президента Віктора Ющенка.
Ми пам'ятаємо, як президента Ющенка зустрічали у Брюсселі, Страсбурзі або Вашингтоні. Лідери країн його вітали, а зараз він не може навіть поговорити по телефону.
Натомість український політолог Олексій Гарань переконаний, невдовзі українці стануть більш прискіпливішими до гучних імен та харизматичних проєктів.
Зараз помітно, що ідеологічні розбіжності між БЮТ та Партією регіонів зменшуються. Але скоро люди перестають сліпо вірити персоналіям. Вони питають про програму, стратегію та ідеологію. І це добре. Та, що скоро ми, українці, не будемо просто підтримувати популярних і харизматичних людей на кшталт Ющенка, Тимошенко, Януковича, Яценюка, Гриценка.
Іншою темою дискусії стало НАТО. Думки лунали різні. Наприклад, австрійський професор Мартін Малек вважає, що на шляху до Альянсу Україні заважає позиція Кремля.
Росія сприймає Україну як близьке зарубіжжя та намагається впливати на неї усіма можливими важелями. А відносини поміж Україною та НАТО у Москві сприймають як такі, що направлені проти Росії.
Натомість іншої думки директор київського представництва фонду імені Аденауера Нікола Нге. Не так Росія, як сама Україна, винна в тому, що вона досі поза блоком, вважає експерт і нарікає на погану обізнаність українців щодо НАТО.
Всі прорахунки та невдачі на шляху взаємної інтеграції України, Євросоюзу та НАТО полягають у політичному різноголосі усередині самої країни.
У сухому залишку експерти погодились. Перспектива в Україні є. Двері в Європу для Києва відкриті. Проте перед ними довгий коридор реформ, який Україна має ще пройти, подолавши внутрішню кризу. Такий підсумок міжнародної конференції «Реінтеграція України в Європу». Олексій Сімаков, спеціально для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте про електронну демократію в Німеччині.
Аби простим смертним бути почутим у німецькому парламенті, потрібно зібрати 50 тисяч підписів.
Чи шкодять дітям комп'ютерні ігри?
Відеоігри можуть стимулювати вивчення фактів та здобуття навичок, таких як стратегічне мислення, креативність, співпраця та новаторське мислення.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса знову зі страхом пише про вірогідну нову газову кризу, тепер вже березневу, бо Україна, як виглядає, не має грошей, щоб заплатити до 7 березня «Газпрому» 400 мільйонів доларів. Газети далі дискутують на тему старих і нових міфів щодо стосунків між Росією та Україною. Світові онкологи стверджують, як інформують у пресі, що більшість ракових захворювань можна подолати простим способом. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Німецька Handelsblatt висловлює думку про те, що допоки не буде віднайдено принципове вирішення проблеми України, яка перебуває у вкрай важкому фінансовому становищі, до тих пір існуватиме загроза нових і нових спалахів газової кризи для Європи через конфлікти з газовими неплатежами з боку Києва. Handelsblatt наводить доволі просту арифметику. Нафтогаз України не може отримати від споживачів заборговані 720 мільйонів доларів. Витягнути йому вдасться лише біля 160 мільйонів. Так що для побоювань європейці мають всі підстави. Німецьке видання інформує, що представники німецької енергетики намагалися якось загасити наростання пристрастей довкола можливого повторення газового конфлікту, але поки що не зовсім зрозуміло, як розв'яжуть цю проблему Росія і Україна. А Wall Street Journal вважає єдиною запорукою від повторень газових війн у Європі створення єдиного відкритого енергетичного ринку, збудованим механізмом солідарності. Без цього, на думку експертів, які виступають на сторінках цього впливового часопису, кризи, подібні січневому російсько-українському протистоянню, будуть повторюватися знову і знову. Автор з Guardian Джеймс Марсон знову виступив проти надмірного розігрування карти русофобії і тепер саме на українському ґрунті, як пише цей автор, критикуючи нещодавню публікацію в газеті директора з питань політики британського центру зовнішньої політики Ейдама Гага. Марсон заперечує Гагу у тому, що українська політика – це насамперед нібито змагання між Заходом і Росією на українських теренах. Марсон вважає, що навіть протистояння між Сходом і Заходом України багато в чому умовне і переконаний, що саме чисто внутрішні складові і визначають українську політику, чи не найбільший серед них, на думку цього автора, також і, цитую, концентрація влади і грошей в руках продажної еліти, яка не підлягає судовим переслідуванням, кінець цитати. Марсон вказує на те, що навіть нинішнє зростання рейтингу Віктора Януковича не можна пояснювати лише зрослою любов'ю українців до Росії, бо тут відіграє свою роль велике розчарування у політиці прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та президента Віктора Ющенка. Джеймс Марсон заперечує Ейдаму Гагу у тому, що Юлія Тимошенко, мовляв, стає все менше прозахідною, все більше проросійською. Фактично, Тимошенко ні прозахідна, ні проросійська, вона протимошенківська. Політики дуже рідко займають позиції згідно з традиційними поглядами, але більше за виборчою доцільністю і за потребами у фінансових покровителях, резюмує Джеймс Марсон на сторінках Guardian. Інша британська газета – Daily Telegraph, публікуючи останні висновки вчених із Всесвітнього фонду онкологічних досліджень, наголошує на одному з них, що значної кількості ракових захворювань можна уникнути дуже простим способом, цитую, необхідно більше їздити на велосипеді, бути фізично активним, обмежити споживання м'яса, солі та алкоголю, їсти рослинну їжу і, звичайно, не палити. Це все, що потрібно, стверджує Daily Telegraph, щоб запобігти раковим недугам. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Тепер про електронну демократію знає і німецький Бундестаг. Сервери німецького парламенту не витримали і тимчасово відключилися після того, як в інтернеті розгорнулася кампанія зі збору підписів під однією з громадянських петицій. Під зверненням до депутатів підписалося вже понад 50 тисяч осіб. Детальніше розповідає Ярослав Кандиба.
42-річна Сюзанна Віст навіть у сні не могла собі уявити, що колись прославиться на всю Німеччину. Тепер її добре знають, принаймні користувачі інтернету. Жінка, яка працює нянькою у північно-німецькому місті Грайсвальд, вирішила поскаржитися в Бундестаг на нові правила оподаткування. Через запроваджені нещодавно зміни вона стала значно менше заробляти. На веб-сторінці парламенту вона ознайомилася з правилами подання петиції, прочитала, що вимагають інші громадяни. Одні наполягають, наприклад, щоб в агентстві з питань працевлаштування запровадили для безробітних безплатну телефонну лінію. Інші просять доплат за користування громадським транспортом.
Тоді я подумала, власне, йдеться про відносно невеликі фінансові поступки. Якби моє прохання задовольнили, то, можливо, в мене було б на 200 євро більше в гаманті. Цікаво, а як виглядатиме щось кардинально нове? Тут я знову згадала про свою улюблену тему – базовий дохід для всіх. Це може допомогти вирішити чимало проблем.
Поділилася в одному з інтерв'ю своїми думками Віст. Після цього жінка написала петицію з вимогою, щоб Бундестаг ухвалив рішення про запровадження базового доходу для всіх громадян розміром у 1500 євро. Цю петицію помітили так звані блогери. За лічені дні весь німецький інтернет буквально загудів цією ідеєю. Пані Віст запросили виступити на одній з конференцій. Промову записали і виставили на відеопорталі YouTube, після чого її переглянули вже понад 20 тисяч разів. Але найцікавіше те, що під петицією Віст за 3 тижні підписалося 53 тисячі осіб. Аби простим смертним бути почутим у німецькому парламенті, потрібно зібрати 50 тисяч підписів. Як правило, подання громадян навіть не наближаються до такої кількості підписів і врешті-решт опиняються в смітнику. З петицією Сюзанни Віст, як бачимо, все виявилося зовсім інакше.
Я відповідальна за те, що тут відбувається, і тепер можу сказати, якщо трошки напружитися, то можна щось зрушити з місця.
Переконана Віст. При цьому жінка не перестає дивуватися своєму несподіваному успіху. Газета «Дівель» прокоментувала, історія успіху петиції – це зразок, як форми прямої демократії затверджуються у мультимедійній добі. І справді йдеться про досі безпрецедентний випадок. Подавати петиції через інтернет до Бундестагу можна починаючи від 2005 року, але ще жодне звернення не знайшло такої широкої підтримки мас. Експерти, однак, сумніваються в тому, що вже зараз можна говорити про нову епоху інтернет-демократії. Політолог з фонду Бертельсмана Леонард Новий вважає, що останній випадок продемонстрував передусім потенціал сучасної техніки. Мобілізувати ж виборців, на його думку, вдалося в першу чергу завдяки темі, яка турбує сьогодні багатьох.
Ярослав Кандиба розповів про те, яку користь приніс комп'ютер німецьким громадянам. Він допоміг їм достукатися до парламенту. На рахунок того, чи приносить користь комп'ютер, а точніше комп'ютерні ігри дітям, існують різні думки. От, скажімо, дослідження Європейського парламенту дійшло висновку, що діти, які щодня проводять багато годин за комп'ютерними іграми, не шкодять своїй психіці, чого побоюються їхні батьки. Більше того, на думку дослідників, ці ігри корисні дітям і вчать їх важливих життєвих навичок. Цю тему вивчав Олекса Семенченко.
Незважаючи на побоювання щодо насильства у деяких комп'ютерних іграх, нема жодних переконливих доказів щодо їх негативного впливу на поведінку дітей. Наприклад, ніщо не підтвердило, що ігри можуть викликати в дитини агресію. Про це йдеться у новому звіті Комітету Європейського парламенту у справах внутрішнього ринку та захисту споживачів. Навпаки, як мовиться у звіті, відеоігри можуть стимулювати вивчення фактів та здобуття навичок, таких як стратегічне мислення, креативність, співпраця та новаторське мислення. Один з авторів звіту, голландський депутат Європарламенту Тойне Мандерс, сказав, що у більшості випадків відеоігри є безпечними. Комітет одержав свідчення фахівців з комп'ютерних ігор та психологів зі США, Франції, Німеччини та Голландії, згідно з якими ігри мають позитивний вплив на виховання дітей. У звіті міститься заклик до шкіл Європейського Союзу розглянути можливість використання комп'ютерних ігор з освітньою метою, а до батьків проявляти більший інтерес до них. Ці висновки здивували прихильників запровадження більш жорстких правил, що регулювали б комп'ютерні ігри. Побутує думка, що деякі комп'ютерні ігри є відповідальними за насильство у дитячому середовищі. Учасник британської кампанії щодо запровадження суворих обмежень на користування комп'ютерними іграми підлітками Гаррі Гьюз так прокоментував висновки комітету Європейського парламенту.
Важко буде пояснити ці висновки матері 14-річного Стефана Пакіри, якого вбив 17-річний юнак, озброєний ножем і молотком. Вона сказала, що вбивця був під впливом відеогри «Полювання на людей», у яку він грав щодня.
Європейський парламент припустив, що насильство у відеоіграх у певних ситуаціях може викликати насильницьку поведінку, але наголосив, що спільне європейське законодавство щодо цього є непотрібним. Парламент закликав Європейський Союз до спільного підходу, який просто б унеможливив продаж дітям ігор, що розраховані на дорослих, а також до більш суворих перевірок тотожностей у місцях роздрібного продажу. На думку європарламентарів, треба ширше застосовувати систему вікової градації комп'ютерних ігор, яка вже існує у багатьох європейських країнах. Торік доходи від відеоігор становили 7 мільярдів євро. У Британії вони продавалися краще, ніж музична та інша відеопродукція. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Тоді, як європейські вчені проводять дослідження і навіть розробляють різні формули приготування млинців, українці печуть та споживають їх без жодних математичних розрахунків. Адже добігає кінця веселий та ситий тиждень, що передує Великому посту. Формулу ідеальних млинців по-українськи відшукав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Чи можна усе на світі визначити за допомогою формул та математичних розрахунків? Викладач математики з Вулверхемптонського університету, що в Англії, Рут Вейерклоф, вважає, що можна. В результаті довготривалих розрахунків вона вивела формулу приготування ідеального, на її думку, млинця. Дослідниця пропонує поділити температуру пательні на різницю часу випікання та охолодження млинця, додати до отриманого числа окремо розраховані коефіцієнти ідеальної густини та різницю кількості грудок у тісті та кількості перевертань. Отримане число покаже якість млинця. Менше число – смачніший млинець. Втім, українські науковці не погоджуються з англійською колегою. Не визначивши засадничих термінів та не провівши практичного досліду, Рут Вейерклоф порушила наукову методу, вважає заввідділом нелінійної механіки Інституту математики НАН України професор Віктор Новицький.
Млинець повинен бути спробуваний багатьма людьми, щоб він визначився як ідеальний. Самі стверджувати, що він є ідеальний, вона не має права.
Віктор Новицький додає, що традиційні українські рецепти млинця набагато кращі за британські формули. Сам професор готує млинці за книгою «Обряди і страви святого вечора». Борошна, свята вода, вершкове масло і трохи солі. В страви не може бути жодних ідеальних формул, вважає відома рестораторка Маргарита Січкар.
Це якась величезна дурниця. Є лише два критерії оцінки. Млинці бувають смачні і несмачні. Вони як борщ. Стільки господинь готує, стільки й смакових вражень. Я, наприклад, додаю до тіста тертих яблук. Млинці виходять ніжні і солодкі. Готую гречані млинці. Вони добрі і з м'ясною начинкою.
Вони хороші з м'ясними начинками.
Чи можна готувати млинці за формулою? Запитав кореспондент Радіо Свобода у жителів Києва.
Ні. Тісто, молоко, яйця, цукор і вперед.
Як вкусове качество блина можна определити? Щоб він був вкусний, от і все.
Мало калорійний, щоб не поправлятися.
Ми їх не готуємо.
Ми на дієті, на вічній.
Їх треба готувати безплатно, огощати людей, тоді все буде добре.
Українці полюбляють млинці, шануючи їх не менше за славнозвісне сало. Без жодних формул. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і голова Верховної Ради Володимир Литвин домовилися про спільні дії для виведення України з економічної кризи. Сторони домовилися підписати спільну декларацію, де наголос робиться на готовності сторін спільно боротися з наслідками економічної кризи. Буде створено робочу групу з формування єдиної позиції для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Віктор Ющенко заявив сьогодні.
Це конкретне висвітлення тих антикризових кроків, які б ми вважали слід було зробити, в тому числі і через Верховну Раду України. Ми домовилися, що в понеділок цей документ буде представлений.
Віктора Ющенка доповнила Юлія Тимошенко.
В 15 годин в понеділок ми домовилися про чергову зустріч, на якій, вирогідніше за все, буде підписаний і президентом, і урядом, і всіми учасниками цього процесу, буде підписаний спільний документ, який декларує наші позиції в перегляді програми ЗМФ.
Тимошенко. Сполучені Штати Америки виведуть війська з Іраку наступного року. Бойові операції американські війська закінчать до 31 серпня 2010-го. Про це в п'ятницю заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Згідно з його планом, після серпня 2010-го в країні ще залишатимуться від 35 до 50 тисяч вояків. Повністю вони покинуть Ірак до 2011 року. Представник Сполучених Штатів ООН Сюзен Райс, виступаючи в штаб-квартирі цієї організації в Нью-Йорку, заявила.
Це дуже продумане зобов'язання закінчити війну жодним чином не применшує готовність Сполучених Штатів здійснювати довгострокову підтримку суверенному, стабільному, демократичному Іраку, що стане основою миру в цьому неспокійному регіоні.
Сьюзен Райс. Переговори про створення коаліційного уряду між лідерами провідних партій Ізраїлю Лікуд і Кедіма завершилися безрезультатно. Лідер Лікуду Беньямін Нетаньяху, якому доручили формувати уряд, заявив, що робив все можливе для створення коаліції, але зіткнувся з рішучим запереченням лідера Кедіми Ціпі Лівні. Світовий банк, а також провідні європейські банки представили програму допомоги банкам і компаніям країн Центральної та Східної Європи. Вона передбачає надання їм загалом більше 24 мільярдів євро. Представник Єврокомісії Амадео Тардіо заявив.
Європейська комісія вітає план Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Всесвітнього банку надати допомогу банківському і кредитному сектору в країнах Центральної та Східної Європи.
Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні 27 лютого. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода вас вітає я, Мар'яна Драч. Ющенко, Тимошенко і Литвин заявили про те, що домовилися спільно працювати над антикризовими заходами. Чи надовго перемир'я?
Дуже хотілося б, але у мене надія так, 50 на 50. Тому що я оптиміст.
Міжнародні банки вирішили дати Східній Європі майже 25 мільярдів євро. Як це вплине на Україну?
The European Commission welcomes the announcement of an action plan to support the banking sectors and lending to the economies.
Новий господар Білого Дому представив свій перший бюджет. Як реагує світ?
Because of crushing healthcare costs, American quality affordable healthcare.
І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Економічна ситуація змусила вищих посадових осіб України до пошуку компромісу. Президент, прем'єр і голова Верховної Ради заявили про те, що домовилися про спільні кроки виходу з економічної кризи. Проте, на думку оглядачів, перемир'я не буде тривалим, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні в секретаріаті президента відбулася зустріч вищих посадових осіб, а також представника найбільшої опозиційної сили партії регіонів. Президент Віктор Ющенко закликав до середини літа відкласти чвари і зосередитися на подоланні наслідків економічної кризи, каже Віктор Ющенко.
Перше, припиняємо будь-яке політичне з'ясування стосунків. Накладаємо на цю тему мораторій. Друге, відмовляємося від збурення суспільних настроїв через телевізійні шоу, пресу. До 1 липня прошу зупинити виборчу кампанію президентську 2010 року. Всім. Всі ви будете президентами в свій час.
Інформуючи про підсумки наради, президент повідомив, що її учасники досягли домовленості про реалізацію трьох кроків, які будуть здійснювати разом. Перший крок – підписання спільної декларації, у якій йтиметься про економічний стан та готовність сторін спільно боротися із наслідками кризи. Крок другий – підготовка спільної позиції щодо співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Вже у понеділок, 2 березня, цей документ має бути підписано. Третій крок – вироблення спільного антикризового пакету законопроєктів. Думку оглядачів, саме необхідність спільної позиції у переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо отримання другого траншу кредиту спонукали вищих посадових осіб до порозуміння, каже президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.
Скільки я знаю, вони не бажають мати справу тільки з урядом. Їх вимоги, щоб було єдине бачення у президента, уряду і щодо використання кредиту. Це прикро, що треба обов'язково, щоб був такі критерії зовнішні.
На думку політолога Андрія Єрмолаєва, під тиском обставин вищі посадові особи фактично згадали про виконання покладених на них Конституцією обов'язків, каже Андрій Єрмолаєв.
Той факт, що представники влади зустрічаються не на телевізійних шоу і не обмінюються нищівними ударами, а почали нормальну розмову і просто домовились співпрацювати. Це позитив. Я б сказав так, нарешті вони згадали про Конституцію. Але є одне «але». Сьогоднішніми деклараціями про три кроки влада де-факто визнає, що станом на сьогодні, тобто на 27 лютого, в української влади не було узгодженої антикризової програми. Це фактичне визнання правоти всієї критики, яка стосувалася цієї влади в цілому.
Утім, політолог не впевнений, що сторонам вдасться утриматися від конфронтації до середини літа. В українських вищих посадових осіб залишається високий рівень недовіри одне до одного. Тому їхній намір укласти перемир'я має пройти випробування конкретними кроками. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою, чи можуть знайти сьогодні спільну мову президент, прем'єр і голова Верховної Ради України. І ось думка киян.
По всему видно, что нет. Ну не могут они найти языка вообще. У них там какие-то свои дележи. И власти не приезди один к другому. По-моему, это общего языка они не найдут, это ясно. Это уже показало время. Да я считаю, радикальная мера какие-то надо.
Я думаю, да. Уже до такой дошло точки, что просто необходимо.
Я думаю, что нет. Потому что у них совсем иные погляды на життя в Украине. На лебедя, рака и щуки, скажу. Один в одну сторону, другий в другу, третий в третью. Більше проявляются власти интересы, чем думка за нашу державу.
Дуже хотілося б, але у мене надія так, 50 на 50. Тому що я оптиміст.
Думаю, що ні. У мене сложилось впечатлення, що не кровні вороги, а кровні вороги не можуть договоритися. Лучше ми розійтись в різні сторони.
Те, що ми бачимо, ті конфлікти, вони далеко зайшли, дуже далеко. До такого, я би сказав, людського фактору. А цього не можуть політикам. Треба все ж таки думати про головне, про Україну.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Міжнародні банки підтримують держави Східної Європи. Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також Європейський інвестиційний банк представили сьогодні спільну програму допомоги банкам і компаніям держав Центральної та Східної Європи. Її вартість майже 25 мільярдів євро. Програма розрахована на 2 роки і включає не лише нові кредити, але й рефінансування боргів, а також страхування ризиків. Представник Європейської комісії Амадео Альтафай Тардіо привітав це рішення.
The European Commission welcomes the announcement of an action plan to support the banking sectors and lending to the economies in Central and Eastern European countries.
А яке значення ця новина має для України? Про це перед ефіром нашої програми я запитала в економіста Олени Білан. Вона представниця інвестиційного банку Dragon Capital.
Ця подія, яка сьогодні відбулася, вона, звичайно, є позитивною як для загалом для країн Східної Європи, так і для України. Хоча невідомо ще, чи буде Україна отримує частину цих коштів безпосередньо від установ, від банків цих. Але все одно, якщо навіть не буде такого прямого зв'язку, буде зв'язок позитивний опосередкований через те, що підтримку, мабуть, отримають банки Центральної та Східної Європи, таким чином зможуть більше надати підтримки своїм дочірнім банкам в Україні.
Але, власне, от про цю допомогу до дочірним банкам деякі західні оглядачі зауважують, що 25 мільярдів євро, які мають спрямувати міжнародні банки на допомогу Східній Центральній Європі, це дуже мала сума, адже взагалом західні комерційні банки напозичали цьому регіону понад 1,5 трильйона доларів. І зараз прем'єр Угорщини вважає, що Європейський Союз має надати регіону набагато більшу суму, і Ференц Гюрчень озвучив таку суму, як 180 мільярдів євро, тобто йдеться про суму на порядок більшу.
Звичайно, ця сума не є там якоюсь екстраординарною чи достатньо для того взагалі вирішити всі проблеми регіону. І треба ще брати до уваги, що, наприклад, той же самий Європейський банк реконструкції та розвитку, він надає допомогу на рівні проєкту, чи на рівні окремих підприємств чи банків, яким не вистачає ресурсів чи позичкових, чи капіталу для того, щоб розвиватися. Тобто це не є якась програма макроекономічна, і на основі цієї програми виділяють кошти, як це робить, наприклад, Міжнародний валютний фонд. Це зовсім інший вид допомоги. Він спрямований на підтримку конкретних підприємств чи конкретних банків.
А що для України з огляду на економічну кризу в державі важливіше, на вашу думку? Чи допомога продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, чи оці гроші від міжнародних фінансових установ, такі як Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, можливо?
Якщо подивитись на економічну ситуацію в Україні, то, звичайно, в першу чергу Україна має зробити все для того, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Тому що якщо не буде макроекономічної стабілізації, то, звичайно, ми вже не зможемо говорити про задовільний стан окремих підприємств.
Так вважає економіст Олена Білан, яка представляє інвестиційний банк Dragon Capital, і це Радіо Свобода. Продовжуємо обговорення теми. Кредит Міжнародного валютного фонду без суттєвого зменшення дефіциту бюджету МВФ зможе надати Україні другий транш позики, якщо уряд знайде неінфляційні джерела фінансування бюджету. Про це оголосили сьогодні. Наскільки ж реально Кабміну знайти такі джерела? І чи справді фонд зможе піти на поступки Україні? Про це кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Однією з вимог МВФ до надання Україні кредиту «Стендбай» було встановлення дефіциту бюджету у межах 1%. Однак лише задекларований дефіцит цьогорічного головного кошторису сягає майже 3%. А за словами багатьох експертів, реальна дірка у бюджеті набагато більша. Саме це фахівці Міжнародного валютного фонду називають найбільшою проблемою. Тепер же МВФ готовий піти на компроміс – надати Україні другий транш кредиту без суттєвого скорочення дефіциту бюджету. Проте за умови, що Кабінет міністрів знайде неінфляційні джерела фінансування бюджетної дірки. За словами представника фонду в Україні Макса Альєра, наразі фінансування дефіциту за інфляційною моделлю не є оптимальним рішенням. Що ж стосується неінфляційного фінансування, то воно передбачає знаходження реальних джерел поповнення бюджету. І сьогодні така можливість є, каже кореспонденція Радіо Свобода заступник міністра економіки Михайло Поживанов.
Якщо дивитися роботу металургійної чи хімічної галузі, то вони працюють сьогодні трошки навіть краще, ніж планувалось. Загрузка підприємств на рівні 80-85%. По-друге, може бути додаткове надходження, так званий оцей антикризовий закон, це так звана 13-відсоткова митна пошлина на імпорт.
За словами заступника голови парламентського комітету з питань бюджету регіонала Олександра Пеклушенка, зараз важко говорити про реальний бюджетний дефіцит, оскільки Кабінет міністрів приховує справжню картину. Однак при бажанні на інфляційні шляхи покриття дефіциту можна знайти, зазначає пан Пеклушенко.
Є очевидні речі, які можна відразу вирішувати, які дозволять закласти серйозні бюджетні надходження. Це можна зробити за рахунок аграрного сектору, будівництва доріг і за рахунок підтримки таких гігантів, як Автопром, авіаційна промисловість. Це і є виходом із ситуації.
Нинішня позиція МВФ не є поступкою, оскільки принципової різниці між недопущенням дефіциту бюджету та знаходженням гарних джерел його фінансування немає, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Що ж стосується отримання другого траншу кредиту, то на переконання пана Юрчишина Україна має усі шанси.
Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом буде продовжуватись. Міжнародний валютний фонд буде враховувати, що все ж таки Україна має значний економічний потенціал, і ніхто з серйозних фінансових інститутів не зацікавлений в тому, щоб України були ускладнення. Міжнародний валютний фонд буде намагатися допомагати Україні і стимулювати Україну до того, щоб наша країна сама виконувала взяті на себе зобов'язання.
Тим часом експерти вважають, що останній сигнал від МВФ став гарним знаком для українського валютного ринку, який дозволив дещо стабілізувати курс гривні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні, а тепер про те, як розв'язують бюджетні проблеми за океаном. Революційний, сміливий, небачений – такі перші відгуки на проект бюджету, який вчора презентував новий президент Сполучених Штатів Барак Обама. Політика, закладена в новий бюджет, на думку оглядачів, докорінно відрізняється не лише від попередніх 8 років, але і від тенденцій останніх 30 років. Якщо Обамі вдасться отримати хоч щось подібне на те, що він проголосив у Конгресі, він переведе Америку на цілковито новий курс, переконаний минулорічний нобелівський лауреат, економіст Пол Кругман. А більше про реакції на план Обами розповість Марія Щур.
Те, що, на думку оглядачів, зараз робить Барак Обама – це перерозподіл багатства від найбагатших назад до середнього класу і найбідніших верств. Тому оглядачі і, зокрема, колумнист газети «Вашингтон-Пост» називають новий бюджет бюджетом Робін Гуда. Презентуючи у Конгресі проєкт бюджету на наступний фінансовий рік, що розпочинається в Америці вже 1 жовтня, Барак Обама заявив, що податки для багатих, які скоротив його попередник, зростуть, а для середнього класу і найбідніших зменшаться. Загальна сума податку таким чином має зрости, а це дасть можливість уряду збільшити витрати на систему охорони здоров'я.
Оскільки непосильні витрати на охорону здоров'я тягнуть униз нашу економіку і призводять до банкрутства американських родин, а також становлять частину бюджету, що зростає найбільше, пріоритетом для нас має надати кожному американцеві якісну та доступну медичну допомогу.
Протягом останніх 30 років статки 1% найбагатших американців зросли на 1 мільйон доларів, в той час як зарплати звичайних американців ледь випереджали інфляцію. Якщо зміни до оподаткування пройдуть через Конгрес, найбагатші американці заплатять на податках на 100 тисяч доларів більше на рік, а найбіднішим повернуть близько 800 доларів. Тож, змінюючи підхід до оподаткування, Обама також виконує і свою передвиборчу обіцянку щодо того, що він сприятиме створенню більш егалітарного суспільства в Америці. Оглядачі погоджуються, що бюджет Обами залишає ще багато запитань, бо він дає лише обриси майбутніх 10 років. Завдання ж, яке вимагає усіх інтелектуальних зусиль влади зараз, виглядає наразі ще амбітніше – зупинити глибоку економічну кризу, в яку скочується Америка. Адже останні дані статистики свідчать про те, що падіння поглиблюється. В останньому кварталі минулого року воно склало понад 6%. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Як розпочалася перша цього року зміна у дитячому таборі «Артек»? Посольське турне Львівщиною, чим можна пишатися? Яким має бути ідеальний млинець по-українськи?
Млинець повинен бути спробуваний багатьма людьми, щоб він визначився як ідеальний.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні до Львова прибули посли з понад 30 держав світу, які працюють в Україні. З Львівщини розпочинається дипломатичне турне українськими регіонами. Посли ознайомилися з історичною спадщиною Львова, а також відвідали у Трускавці міжнародну клініку відновлювального лікування, яку засновував та очолює професор Володимир Козявкін. Більше про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Посли з країн СНД, Індії, Палестини, Казахстану, Південної Африки, Австрії, Польщі прибули у Львів зі своїми дружинами на запрошення лікаря Володимира Козявкіна, відомого у світі своїм методом лікування дітей, хворих на ДЦП. Українці не розуміють, який великий потенціал вони мають, зазначив в коментарі Радіо Свобода професор Володимир Козявкін. Посли були в захопленні від його клініки, де важкохворі дітки на ДЦП починають ходити, рухати ручками і посміхатися.
Повинні зрозуміти, що треба ставити реальні цілі і працювати для того, щоб їх досягати, а не жити минулим, не сваритися, не бідкатися, не шукати десь комусь причини наших бід. Вони тільки в нас саме.
17 березня у Брюсселі Володимир Козявкін представить свою методику лікування ДЦП 120 представникам європейських країн. Засідання відбудеться за ініціативи Європарламенту. Професора неодноразово запрошували переїхати в Європу чи США і там відкрити клініку. Але він наголошує, що працювати потрібно в Україні. Щотижня у Львів здійснюється два чартерні рейси з Німеччини із дітками, враженими ДЦП. Сьогодні на лікування у клініці перебувають 150 маленьких пацієнтів, і посли з різних країн змогли побачити, у яких умовах вони проживають і як проходить лікування. Лікуються діти з України завдяки благодійному фонду 3000. Однак часто батькам доводиться довго чекати на таку реабілітацію, але для переважної більшості недоступне лікування, вартість якого більше 4000 гривень. Це без проживання і харчування. Натомість 50 країн світу фінансують лікування своїх маленьких громадян у Трускавці. Окрім клініки Володимира Козявкіна, посли побувають у Східниці і там посмакують воду мінеральних джерел. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У найвідомішому в Україні дитячому таборі «Артек» розпочалася перша цього року зміна. До того були побоювання, що міжнародний дитячий центр взагалі доведеться закрити через брак коштів. Про сьогоднішню ситуацію в «Артеку» почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володимире, минулого тижня президент Ющенко заветував закон про державну підтримку дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія». На Банковій пояснили це тим, що законопроект не враховує розв'язання земельних питань. Чи позначилося це якось на діяльності «Артеку» і, зокрема, на проведенні першої зміни?
Доброго вечора. Ні, представники дирекції «Артеку» кажуть, що поки що не відчули якихось змін і сподіваються, що їх не буде. І там нагадали, що президент підписав закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік, який передбачає збільшення фінансування міжнародного дитячого центру «Артек». І перші гроші, близько 5 мільйонів, майже 5 мільйонів гривень, вже надійшли на рахунок табора. І за словами прес-секретаря «Артеку» Олени Мех, з якою я от щойно буквально розмовляв, це поки що 70% вартості першої зміни. Зараз тут відпочиває трохи більше 1500 дітей за соціальними путівками. Діти-сироти із незабезпечених і багатодітних родин. Загалом Міністерство у справах сім'ї і молоді обіцяє цього року виділити 76 мільйонів гривень. І цього вистачить, щоб оздоровити 20 тисяч дітей. І ще 7 тисяч путівок – це комерційні. Відомо, що вони досить таки дорогі.
Володимире, тим не менше, представники «Артеку» кажуть, що далеко не всі проблеми цього відомого табору розв'язані. У чому справа?
Так, якщо брати фінансовий бік, то зараз вдалося погасити борги із зарплати за 3 минулорічні місяці. Лише за 3 місяці. Сьогодні має бути виплачена зарплата персоналу за грудень, теж за минулий рік. А борги за січень-лютий обіцяють покрити лише у березні, коли надійде от друга частина грошей за першу зміну. І водночас залишається актуальною проблема із державним актом на землю Артека, який відмовляється видати Гурзувська міськрада. Там досить такий серйозний конфлікт з місцевою владою, тема для окремої програми. Ну і крім того, низка колишніх працівників Артека, які мешкають на території табору, подали до суду з вимогою дозволити їм приватизувати житлові ділянки, які розташовані в межах табору. Залишається конфліктним питанням ще кількох ділянок, на які претендують різні комерційні структури. Мар'яна?
Про становище в дитячому таборі «Артек», де розпочалася перша цього року зміна, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Кілька нових заводів з виробництва біогазу в Україні готуються до старту. Український уряд вважає, що таким чином можна заощадити до 10 мільярдів кубометрів природного газу, тобто фактично сьому частину всього газу, який в середньому споживає держава. Який досвід вже має Україна з біогазом і чи справді зможе зекономити? Про це Надія Шростюк.
Біогаз – це кінцевий продукт розпаду органічної речовини, зазначає Петро Кучерук, провідний інженер Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України. Сировиною може бути відходи тваринництва, солома, а також тверді побутові відходи.
Під час зброджування при певній температурі виділяється газ, який містить в собі до 70% метану. Цей газ горючий. Все, з чого можна отримати теплову енергію первинно, це можна назвати біопаливом. У нас в Україні ці розробки ще були за радянських часів. Але це було чисто, не стояла мета там виробництва біогазу, як біопалива. Але на ринку поки, власне, української технології, повністю такої повномасштабної, там під ключ, хто може впровадити, ну я поки не чув, тобто такої нема.
Сільськогосподарське підприємство «Терезіне» з Горівського району Київської області – один з виробників біогазу в Україні, розповідає заступник голови правління Юрій Шелест.
В даному випадку у нас ми виробляємо біогаз з навоз. 2000 корів і 7000 голів. Поросят дають велику кількість, приблизно 100 тонн по суткам навозу. І щоб не загрязняти атмосферу, ми його переробляємо у біогаз і отримуємо електроенергію і отримуємо біологічно чисте добриво.
Використання альтернативних джерел енергії, зокрема біогазу, вигідно не лише з економічної точки зору, але й з точки зору захисту навколишнього природнього середовища, оскільки менше шкідливих викидів дає в атмосферу, зазначає експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук. Мінус цієї ідеї – великі фінансові витрати.
Тут стоїть питання, які установки ставити. Є, наприклад, установки, які коштують десь від 50-80 тисяч євро. І далі, тобто, якщо це велика потужна якась система, яка виробляє різного роду там перегній чи відходи сільського господарства, то це може бути і в декілька мільйонів. Я знаю, наприклад, переробні біогазу установки коштують порядка 40-50 мільйонів євро. Тому тут в залежності від того, які ставиться завдання, яка сировинна база.
А на сам кінець про смакоту, яку можна приготувати на газі, природному чи ні, адже добігає кінця веселий та ситний тиждень, що передує Великому посту. Формулу ідеальних млинців шукав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Чи можна усе на світі визначити за допомогою формул та математичних розрахунків? Викладач математики з Вулверхемптонського університету, що в Англії, Рут Вейерклоф, вважає, що можна. В результаті довготривалих розрахунків вона вивела формулу приготування ідеального, на її думку, млинця. Дослідниця пропонує поділити температуру пательні на різницю часу випікання та охолодження млинця, додати до отриманого числа окремо розраховані коефіцієнти ідеальної густини та різницю кількості грудок у тісті та кількості перевертань. Отримане число покаже якість млинця. Менше число – смачніший млинець. Втім, українські науковці не погоджуються з англійською колегою. Не визначивши засадничих термінів та не провівши практичного досліду, Рут Вейерклоф порушила наукову методу, вважає за відділом нелінійної механіки Інституту математики НАН України професор Віктор Новицький.
Млинець повинен бути спробуваний багатьма людьми, щоб він визначився як ідеальний. Самій стверджувати, що він є ідеальний, вона не має права.
Віктор Новицький додає, що традиційні українські рецепти млинця набагато кращі за британські формули. Сам професор готує млинці за книгою «Обряди і страви святого вечора». Борошна, свята вода, вершкове масло і трохи солі. В страви не може бути жодних ідеальних формул, вважає відома рестораторка Маргарита Січкар.
Це якась величезна дурниця. Є лише два критерії оцінки. Млинці бувають смачні і несмачні. Вони як борщ. Стільки господинь готує, стільки й смакових вражень. Я, наприклад, додаю до тіста тертих яблук. Млинці виходять ніжні і солодкі. Готую гречані млинці. Вони добрі і з м'ясною начинкою.
Вони хороші з м'ясними начинками.
Чи можна готувати млинці за формулою? Запитав кореспондент Радіо Свобода у жителів Києва.
Ні. Тісто, молоко, яйця, цукор і вперед.
Як вкусове качество блина можна определити? Щоб він був вкусним, от і все.
Малокалорійний, щоб не поправлятися.
Ми їх не готуємо.
Ми на дієті, на вічній.
Їх треба готувати безплатно, угощати людей. Тоді все буде добре.
Українці полюбляють млинці, шануючи їх не менше за славнозвісне сало. Без жодних формул. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам смачних млинців і ніколи не поправлятися.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.